11:29 Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta sintonia honekin egiten dugun bezala ostegunero azokei begira jarriko gara, bertako eta garaiko produktuei begira eta horretarako bezala gurekin Lierni Elortza Urruñako estudiotan, egunon Lierni.
Baita zuere.
Bueno, eta aurrekoan aritu ginen lezioare ikasi genuen odolkiak ikusi eta erosi bakarrik ez, dastatu, eta nola egiten diren ere ikusteko aukera izan zen Ordiziko ferian, eta oraingoan Ardi Gaztarekin gauza bera esango dugu.
Bai, hori da, ezta, atzo aukera hori izan genuen, da gainera etzen nornai gazta egiten aritu zena, izan ere ba aurtengo txapelketa haundi horretako irabazleak aritu baiziren, alegia ba Karmele Murua eta Felix Goiburu. Eta noski, tokira eta momentura egokitutako moduan egin zuten, ba badakigulako berez, Idiazabal jatorriko gaztak eta etxetan, gaztandegietan duen prozesua eta errespetatu behar diren zenbait arau kontuan hartuta ezin dela gazta hori segidan jan, ez da momentuan meintzat ez da osasungarria esango genuke, bi hilabetez zai egon behar da hori salmentara ateratzeko, eta atzo ba horixe momentura egokitu zuten esne egosiarekin hasi zirela esan diteke, eta normalean Idiazabal jatorriko gazta horrek gordina du oinarri, eta gero ba gatzagiarekin ere ez zuten naturala erabili, baizik eta ba likidoa, gero goiza bukatzerako gazta hori fresko-freskoan jastatzera emateko xedearekin.
Bueno, ba hortxe ez negoziarekin eta gatzagia likidoarekin eta momentuan dastatzeko aukera Ardi Gazta esan bezala Felix Goiburu eta Karmele Muruak egindakoa gurean ere izan genituenak esango dugu, ba txapelketa horretan parte hartzera zioazenean. Beraz, bueno, salerosketatik haratago, ba irakasgaia ere jasotzen atzorriziko azokan, besteak beste esango dugu delikatuzek bultzatutako kanpainarekin lotuta gaztak protagonista izaten jarraitzen duelako edo delako egun hauetan.
Bai, ez da dudarik. Ordizin, esango nuke urtean zehar, produktu izar hoietako bat dela gazta, aukera handia dago, naiz eta beti ba ospea handiena eta salmenta kopurua handiena ba Ardi Gaztak izaten duen, ba bai ahuntzena, bai behiena eta bai nahasia, ba astero aukeran mota ezberdine asko izaten dute. Salmentzaile ezberdine gainera. Uain, momentu hontan zergatik da ipagarria, bueno, ba, ia justu atzo bertan ere hasi zelako esango dugu Ardi esnearen denboraldi berria eta lehenengo litroak atzo jarri ziren salgai. Aipatu genuen duela aste batzuk ia Arkumeak, Arkumea, Xuri, Bildo, txestakite hiru izenak erabili beharko genituzke, ia sortzen, jaiotzen hasiak zirela, eta bueno, urrengo urratsa hori izaten da. Haiek ia amaren gandik bere izten dituztenean, ba, hartu ardien esne hori, eta gastatzen hasi, ez da. Bueno, ba, atzo bi kontu hauek bat egin zuten. Lehen ardi esnea salgaizen 2,40 € senti motan litroa, eta aldi berean ba horrek gero elaboratzeko prozesuan ze urrats segitu behar duen dituzten gazta egilek, ba hori xe ikusi ahal izan zen Ordizin.
Ba hortxe Ardi Gazta eta Ardi Esnea eta Ardi Esnearekin egindako gazta esan bezala Ordiziko azokan, eta beste produktu bati begira ere jarriko gara udazkena bukatzear eta kaso denboraldiko onjoak ere amaitzear dira, baina ekimen berri bat, berritzaile bat ere ekarri nahi diguzu guri, oso berri egintzaiguna, perretxikoak jaten jarraitu alizateko ekimena Ekosetas Kita izena duena.
Hori da, bai, eta guretzako ere berria izan zen behintzat Ordizian. Ze lendik ere olako fardo moduko batzuk eta lastoz eta beteak eta ikusi izan genituen Errioxan bereziki, baino Ordizin eta modu hontan ba atzo izan zen lehen astea, eta ia esan ba komerzializatzen hasi berriak dira. Ekosetas diozun bezala, Nafarroan kokatutako enpresa bada, eta tira atzo honen aurkezpena egin zuen kit horrena edo bueno, egurrezko kaxa modukoak dira eta bueno, berezia da nola osatua den barnekoa eta gero ba ze helbururekin eta ze etekinarekin, ezta? Oinarria kafe ondarra du. Eta gainera ba ostatuetan biltzen omen da kafe oinar hori, gero hori trinkotzen da eta dagokion mizelioa botatzen zaio eta hala etxean lortzen ahal ditugula dalako perretxiku hauek, ezta? Dalako onjo, ziza, perretxiku, tokian tokiko izena hartzen dute, guk oinarri hartzen badugu berriak argitaratu zuen Euskal Herriko onjoen gida, ba hemen onjo deitzen diete guzti hauei eta hala, pleuro Tus ostreatus izango litzateke jaten duguna, jango genukena hauetako bat etxera eraman ezkero. Eta hain zuzen ere, ba, euskeraz belarri landua litzateke. Eta bai, oso prepezio handiz esplikatu zigun, Boni zelaietak nola egin behar den hoiek bakoitza bere etxean lortu alizateko eta 21 egunen buruan ia prest jateko prest izan genitzake. Eta helburu ezberdinak ditu gainera proiektu honek, bai bueno, ekologikoa eta berziklatzearen aldeko urrats bat eman nahi duela, azkenean horixe kafe ondarrarekin zer beste lor diteken erakusten bai da. Bestetik ez hitzailea, aurrak landare mundu hortara hurbiltzeko aitzaki bat izan diteke, hau edo zein ikastetxetan ere ba, prozesua jarraitzeko eta egokia delako, eta aldi berean ba, berziklatzeko aukera bat ere nola lordileken erakusten duelako. Eta azkenik ba, gureak enpresarekin edo gureak elkartekoekin lana egiten dukte. Alegia ba, adimen desgaitasuna duten pertsonentzako lan aukera ere ematen baitu honek, ekograsekiko ba, elkarlana ere biltzen duelako. Jende horrei ere ematen zaiolako aukera era olako proiektu batean lan egiteko. Beraz, ba, ikusten dezu, jatetik...
Gozasko, barne biltzen dituen ekimena, bai, ekologikoa, soziala, ezitzaia, ekosetaskita esan duzun bezala, 21 egunetan etxean ureztatuz eta toki epelean edukiz azten diren onjoak, onjo mota ezberdinak izan daitezke, lierni, eta bereziki preziatuena onjo bezala ezagutzen dugun hori ere, posible da beraz, etxean bertan aztea.
Ez dakit, atzo pleurotuz ostreatuz delako hau zen, ez dut uste, bueno, balitxeke, eta behar bada esperimentutan ere ari dira, baina atzo horrelako aukerarik ez genion entzun behintzat Boniri. Momentuz, ba, belarri landu honekin konformatu behar.
Aha, bueno, eta froga egin beharra kaso, ia zer ateratzen den bertati, baina ekimen interesgarria, ekosetas kita, aipatu diguzuna, egunero ere ikasten delako zerbait, eta gaur ere ala indugulako zurekin, Lierni Elortza, eskerrik asko, eta hurrengo astean gehiago.
Hori da, aio ba, ondo segi.